Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke chat bersama follower. Episod kali ini kita ada follower baru bernama Mayamin. So kita jemput Mayamin masuk. Bismillah. Assalamualaikum.
Assalam.
Apa khabar Mayamin?
Sihat Alhamdulillah. Saya sihat.
Saya sebut betul kan? Mayamin betul kan?
Betul. Antara okay. Orang yang boleh sebut nama saya dengan jelas.
Oh iya ke? Selalunya orang sebut apa?
Selalunya orang akan bilik juga sebut nama saya. Mayamin ke? Mayamin ke?
Mayamin apa susah? Tak apa, tak apa. So Mayamin duduk kat mana tu?
Saya dekat Jitra Kedah.
Oh dekat je, saya kat Kangar Poli.
Dekat, dekat je, kita jiran je sir.
Ah ya Allah. So sekarang belajar ke, kerja ke, buat apa?
Kerja sendiri. Saya penyelia halal untuk kilang aiskrim business family.
Wow! Cool. Yo. Penyelia halal untuk bisnes aiskrim. Macam mana boleh dapat kerja tu?
Tak, ni bisnes family. Memang mak start buat since tahun 2015. Saya start involve tahun lepas.
Penyelia halal. So you have to be in contact with Jakir Mekno lah kan?
Ya, kalau kena apply halal persijilan, saya akan uruskan lah.
Menarik, menarik. Okay, interesting. Okay, so kita tak nak buang masa. Kita ada setengah jam je. So, Mayamin, hari ni kita nak cakap pasal apa ni?
Hari ni saya nak sembang dengan sir tentang relationship. Bukan. Dari segi kepercayaan, trust lah dalam hubungan. Sure. Sebab saya tengok macam sekarang ni banyak sangat kan kisah pasal rumah tangga yang berantakan. Dia mewujudkan macam mana kita kata, bila kita membaca ni, dia akan memberi impak jugalah kat kita dari segi kita trust pada pasangan ataupun kepada family sendiri kan. Dia, walaupun bukan pengalaman kita, tapi sebab saya pernah baca sepunya Q&A dekat IG, ada follower yang tanya pasal macam mana dia datang pada background yang mungkin berkaitan dengan trust yang buatkan dia rasa ada masalah kan. Tapi jawapan saya ingat lebih kurang saya jawab kenapa nak babitkan cerita orang dengan kita sendiri. Lebih kurang macam itulah, maksudnya kenapa kita nak tak yakin, kita nak letakkan masalah orang tu dekat kita kan. So tapi macam saya sendiri, sebenarnya saya datang pun dalam dari background family yang yang berpoligami. Jadi bila saya melihat situasi dan saya baca situasi orang, dia menambah lagi saya punya fobia lah. Fobia dan rasa ketidakpercayaan kepada pasangan atau kepada orang lain tu, dia macam agak susah kita nak bendul, nak kontrol lah. So saya rasa benda ni dia akan menjejaskan impak kepada hubungan. Saya belum kahwin lagi untuk masa rasa. So macam saya jadi takut nak kahwin. Jadi rasa macam bila ada pasangan rasa macam susah nak percaya pasangan. Dia memberi kesan negatif macam tu lah. So nak kontrol tu dia macam agak susah sikit. So macam mana kita nak kawal masalah macam ni?
Okay. Good question. Ada dua benda saya nak start dulu. Well, kita mula dengan jawapan saya yang saya bagi kat Instagram tu. Jawapan saya adalah, apa kaitan perkahwinan orang lain dengan diri kita? What do you think? Apa kaitan dia?
Kalau orang lain, mungkin saya tak ada kaitan kita. Tapi kalau macam benda tu happen in a family kita sendiri, mungkin dia...
Yang berlaku dalam family you tu, kita akan bincang kemudian. Yang saya nak sebut ni adalah benda-benda you baca tu.
Oh.
You baca pasal perkahwinan ni retak, perkahwinan tu retak, itu ini masalah yang keluar dekat dada-dada akhbar kan. So soalan saya, apa kaitan dia orang punya marriage dengan you punya marriage nanti? Apa kaitan dia?
Tak ada kaitan.
Right, so tak ada kaitan. So why worry? That's the question. Sebab sekarang you punya minda buat perkaitan bahawasanya yang you baca itu akan jadi dekat you. Walhal tidak ada sebarang bukti yang akan menunjukkan benda itu akan jadi dekat you pun. Right? Because kalau kita nak gunakan itu sebagai kayu ukur, then saya akan tanya soalan kedua pula. Kenapa tidak you cari contoh-contoh perkahwinan yang baik dan jadikan itu sebagai, oh maybe itu akan jadi dekat aku. Right, kenapa tak reverse benda tu? Okay. Understand? Kenapa tak reverse je benda tu? Carilah contoh-contoh, because benda tu ada kat luar tu. Perkahwinan yang tahan lama, trust dia bagus, you know. Contoh-contoh yang baik lah. Yang obviously dia tak keluar lah dekat surat khabar pasal dia tak sensasi. You understand? So tak lakulah dekat tabloid ataupun di dada-dada akhbar. Tapi perkahwinan-perkahwinan begitu wujud. So if you nampak perkahwinan retak tu macam alamak boleh jadi dekat aku, then you can reverse that and tengok perkahwinan yang tak retak, yang tahan lama, and boleh kata maybe that's gonna be me. That's the first thing. Whatever you read online ke apa ke about other people's marriage, it's about their marriage. Dia orang punya hal. Jangan tiba-tiba you copy paste kepada diri you. You understand? And untuk nak extend lagi point ni kepada you specifically, Mayamin, to your family, it is the same argument sebenarnya. What happened to your parents punya marriage tak ada kaitan dengan you punya marriage nanti. Now, kenapa saya boleh kata macam tu? Do you know? Alamak, sangkut. Mayamin, are you there?
There, yep, I'm here.
Alright, so kita cakap pasal family pula, okay? So, you mentioned yang ada trust issue within the family kan? So, apa? Soalan saya adalah, bila you witness mak ayah you punya marriage tu kan? Apa pula kaitan marriage dia orang dengan you? It's the same question tapi kita transfer kepada family pula. Apa kaitan? Adakah marriage mak ayah kita akan sebiji jadi macam marriage kita?
Saya tak boleh nafi jugalah kalau saya ada rasa macam benda tu kalau ni saya term yang kita tak boleh nak guna pun sebenarnya. Tapi dia kebimbangan tu di, mungkin ada untuk fikir macam kalau jadi kat aku nanti macam mana? Macam benda tu repeat selalunya kan. Selalunya kita akan tengok macam poligami ni dia datang daripada yang sila-sila keluarga yang berulang-ulang. Faham tak? So, maksudnya mungkin family sebelum
saya
tu
faham.
Dah banyak.
Dia
akan rasa macam benda ni akan jadi kat aku juga tak? Saya cuma untuk disclaimer saya point, tidaklah disclaimer saya bukan menghalang, saya bukan tidak bersetuju atau mengatakan poligami itu haram. Tidak, sebabnya.
Oh, don't worry. Dalam, I don't think that you are the kind
dalam,
of person. Don't worry.
Dalam Islam pun benda sama. Tu tak. Dalam Islam pun benarkan benda tu. Cumanya personally kalau macam saya mungkin apa yang berlaku tu buatkan saya ada rasa cepat cemburu, ada rasa ragu-ragu cepat. Itu je lah dia punya permasalahan dalam diri saya lah untuk membinakan sebuah hubungan. Itulah sebab.
The point yang saya nak cuba go through dengan tanya soalan apa kaitan you punya parents punya marriage dengan you punya marriage adalah I want you to realize yang walaupun you are related by blood, they are your family. And dari segi influence, pengaruh, memanglah kita memang tak lari daripada pengaruh keluarga. Betul?
Betul.
Tapi when it comes to decision making, mereka sudah tidak ada saham di dalamnya. Maksudnya apa? The one making the decision adalah you.
Okay.
Bila kita datang kepada decision making, diorang boleh influence dengan nasihat, dengan diorang punya behavior, dengan diorang punya cara hidup semua tu kan. Diorang influence kita. Tapi yang nak buat decision nanti adalah you, Mayamin. You yang akan buat decision nak pilih suami macam mana. Even bila kita sebut pasal poligami sekalipun, you boleh buat decision waktu ta'aruf for example untuk buat deal siap-siap yang you tak nak berpoligami. Dan kalau bakal suami you setuju, dia jadi satu perjanjian lah. Bukan kita nak kata benda tu haram, kita tak mengharamkan yang halal. Ini adalah untuk kita tak nak amalkan sunnah tu. Tak salah pun. Kan, you tak nak amalkan certain sunnah tak salah pun. Cuma you tidak meremehkan sunnah tersebut ataupun menentang sunnah tersebut. You tak buat macam tu. Cuma you pilih saya tak nak amalkan sunnah tu. And tak ada masalah pun. Ianya bukan wajib. So you see, so you ada control dalam hal benda tu jadi kat you ke tak. But before you can go to that level, first you kena realize the extent of your control tu sampai mana. Right now mungkin you rasa macam everything tu berlaku beyond your control. Alamak, family aku dah bergenerasi dah berpoligami dan dia akan jadi kat aku pula. As if you tak boleh control benda tu, kan? Alamak, parents aku punya marriage macam ni, nanti jadi kat aku pula. As if you tak boleh control benda tu. Walhal, you sebenarnya boleh control the type of man you choose, ta'aruf you macam mana, your own persediaan, your own behavior macam mana, macam mana you and husband together bina perkahwinan tu. Right? So you punya perkahwinan boleh jadi akan jadi amat berbeza dengan you punya parents perkahwinan. Because setiap individu buat pilihan sendiri. Dan kuncinya di situ adalah kesedaran, which I think you have. You ada kesedaran tu. The reason why you rasa risau because you sedar. You sedar yang probability tu ada and you sudah pun mengambil langkah pertama, iaitu you dah ada rasa risau tu. Tapi risau tu adalah langkah pertama. Jangan habis kat situ. Daripada risau tu kena ada action. So apa action you buat sekarang untuk nak make sure perkahwinan you nanti akan berbeza dengan parents you punya perkahwinan, for example. Kalau kalau you tak nak perkahwinan macam tu lah. Right? Okay. So that's how I would tackle that kind of situation lah. But I have one last question though, if that's okay.
Okay. Listen.
Kalau ini terlalu personal, jangan jawab eh.
Oh, okay. Listen.
But at least question ini ditanya, iaitu saya just nak faham kenapa parents you berpoligami menyebabkan ada trust issue for you.
Dia jawapan tu agak, kalau saya nak berjelaskan, mungkin saya pun tak ada tahu reason sebenar why my parents poligami.
Poligami mereka dibuat dengan cara baik? Okay, tak payah jawab. Dah tahu dah jawapan ni. Anything
itu
else?
Itu sebab saya pernah jumpa kawan yang lebih kurang background family macam saya juga. Dan dia dah berkahwin. So saya sangat salute dengan dia sebab dia tegas tahu pendirian dia macam mana, tahu apa yang dia nak dalam dalam dia punya marriage. But bagi saya macam some situation macam, ataupun dia punya ketegasan itu dia ada jugalah dia, yang dari dia meletakkan satu syarat, satu syarat tu based on what happened in dia, in her family lah actually. Yang background macam saya, bagi saya kata macam tegas sangat ni. Tapi saya pun tak boleh nafikan juga sebab dia tahu apa yang dia nak untuk diri je kan.
Contoh dia boleh bagi, boleh bagi spesifik tak?
Saya tak ingat lah apa syarat dia. Tapi
syarat dia tak boleh poligami, is that it?
Itu saya rasa kalau siapa-siapa yang datang pada background family macam tu, itu salah satunya lah. Dan siapa yang terfikir juga macam is it okay for me untuk letakkan syarat selagi saya berkemampuan, saya tidak merelakan untuk dipoligami. Macam saya jawab tadi, tu tak salah kan untuk saya tak amalkan sunnah tu. Tu dah saya dah jawab.
Yeah.
Cubanya dari segi macam saya tak ingat syarat dia apa, tapi bagi saya macam agak tegas jugalah dia buatkan dia letak syarat tu sebabkan trauma daripada situation family dia.
Ada dua benda kat sini, Mayamin. Okay. Number one, whatever syarat you letak, asalkan ada persetujuan dua-dua pihak. Maksudnya, you sebagai bakal isteri dan dia sebagai bakal suami. Ini antara you berdua je sebenarnya. Orang lain tak ada pot pun. Orang lain tak perlu masuk campur pun. Because ini perjanjian you berdua. Because you yang nak berkahwin dengan dia. Right? Bagi you mungkin dengar macam ketat. Tapi dah suami dia setuju and they are happily married, tak ada masalah kat situ. Sebab itu syarat yang dia letak untuk marriage dia. And suami dia setuju and they are happily married. So tak ada masalah. So kita tak boleh nak buat pengukuran berdasarkan perkahwinan orang lain. Sebab setiap perkahwinan tu setup dia berbeza-beza kerana dua manusia yang berkahwin tu berbeza-beza. So kita jangan ambil sangat copy paste daripada perkahwinan orang lain. Okay, so you have to create your own. Like you nanti nak kahwin for yourself. Kan? Apa yang you dah decide boleh terima dan tak boleh terima. Apa yang you nak letakkan sebagai syarat yang ketat dan apa yang you nak letakkan sebagai just point of negotiation sahaja tapi tak ketat sangat. You boleh decide benda tu. Di sinilah saya nak kata you ada control sebenarnya kalau you tahu. Right? And benda ni kita boleh clearkan sewaktu ta'aruf. Sebelum kahwin tu. Dan bila ada persetujuan, kita sebagai Muslim dah setuju sama setuju kan, dia jadi perjanjian. Ha, takkan pula kita nak mungkiri janji. Tapi let's say, pasal you kata kan, bab-bab poligami ni kan, sekarang ni yelah you tak rela tapi you tak tahu. Right? You tak tahu. Perjanjian ini, katakanlah in the future, let's say you rasa terbuka untuk nak amalkan poligami pula. Perjanjian ini boleh kita open table semula and renegotiate. Tak ada masalah. Dia bukannya once you dah buat perjanjian tu, dia akan...
Tak boleh langsung.
Tak boleh langsung, right? Because again, dia punya kuncinya adalah setuju sama setuju. So let's say sekarang, you tahu diri aku sekarang tak boleh poligami. So you letakkan sebagai syarat. Lelaki tu setuju. Okay, good. Setuju, perkahwinan tu dibina. Let's say 10 tahun akan datang, you pun terbuka nak mengamalkan poligami. Tak ada masalah. Then you setuju and husband pun setuju untuk renegotiate balik term and condition perjanjian tu. Dan tak ada masalah lah, boleh amalkan poligami that time. So decision making kita buat ni berdasarkan apa yang berlaku sekarang, Mayamin. Kita tak buat decision making berdasarkan apa berlaku 10 tahun akan datang. Why? Sebab kita tak tahu 10 tahun akan datang tu apa yang akan berlaku. So bila kita ta'aruf tu, kita just gunakan information kita ada sekarang. Sekarang ni aku nak family kecil. Sekarang ni aku nak pursue aku punya career. Sekarang ni aku nak kalau boleh kita berkahwin berdua sahaja, tak nak poligami. Okay, good, tak apa. You boleh lay down benda tu kepada lelaki berkenaan. Kalau dia setuju, maka itu menjadi you punya setup, foundation of your marriage pada waktu itu. It can change over time. Again, kalau isteri okay, suami okay, setuju sama setuju, tak ada masalah kat situ. Negotiation lah. Okay. Negotiation. Right?
Macam tadi saya ada sebut, macam kita sendiri kita kena buat persediaan diri sendiri kan. Macam mana kita punya behavior and so on. So dalam situasi yang macam ni, macam mana apa persediaan yang saya boleh suggestkan kepada saya dari sudut macam ialah nanti ke depan kalau saya diberikan kesempatan untuk buat pasangan akan kerja dan saya pun mungkin akan kerja. Macam mana saya nak managekan diri saya, persediaan dari sekarang untuk saya terima apa pun situasi kerja dia. Maksudnya dari segi culture lah, kemungkinan mungkin culture kerja dia akan berkomunikasi dengan banyak orang, dengan perempuan-perempuan lain kat pejabat ke ataupun lelaki sebagainya. Macam saya sendiri pun mungkin ada komunikasi yang ni, yang mungkin saya sendiri bila tengok macam sekarang macam saya nak kata untuk persediaannya macam mana saya nak buat preparation mental tu supaya saya boleh accept dengan culture kerja dia dan dia boleh accept dengan culture kerja saya, supaya tak ada timbul keraguan saya yang sekarang ni, sifat cemburu ke kerisauan tu menjejaskan hubungan akan datang. Maksudnya persediaan sebelum perkahwinan tu lah.
Soalan Mayamin pasal kerja tapi pokok pangkal dia tetap sama, trust issue. Berbalik maksudnya kepada one thing. Bukan saya kata, oh you kena accept. Tak, you kena work on it. Right? You have to build that trust. Tapi saya boleh faham yang because of your family history, boleh jadi juga you punya childhood terlibat sama, you ada trust issue. Right? Dan perkara itu bukan perkara kecil. So saya sarankan kalau you nak go long term solution, saya sarankan you tackle dahulu trust issue you tu.
Okay.
Terapi, counseling. Terapi, counseling. Tackle trust issue yang you ada tu. Right? Because trust issue itu, like in your question lah, dia akan affect bukan sekadar perkahwinan sahaja, nak pergi kerja pun susah. Asal husband keluar je kita gelisah. Right, husband main phone pun kita gelisah. You understand? So it's going to be very difficult kalau kita nak maintain perkahwinan macam tu. Takkan kita nak make sure husband kita sentiasa ada depan mata? Takkan kita nak make sure yang every time husband main screen kita kat belakang dia? Tak realistik tu. Bukan sekadar tak realistik. Kalaulah you boleh buat benda tu pun, husband you definitely akan rasa terkongkong. And that's not healthy. So trust ini adalah benda paling basic dalam apa-apa jua hubungan. Tak kisahlah perkahwinan ke, persahabatan ke, even dalam family pun. Kalau tak ada trust, hubungan tu tak boleh nak maintain lama. Kalau maintain pun on surface level sahaja, tapi deep down trust tak ada, it's very difficult. Okay? So saya sarankan counseling, terapi. Why? Because you punya isu ini, saya boleh sense dia punya punca dia, dia menjala jauh ke belakang in your history, betul tak? Right? So because dia ada that deep rooted problem tu yang maybe go as far as in your childhood, so you kena go back and trace balik all your experiences tu dengan bantuan counselor, dengan bantuan terapis, untuk nak, bukan nak ubah kenyataan, bukan. Terapi ni bukan kerja nak ubah fakta, tidak. Fakta tetap fakta. For example, whatever happen, kita terima. It happen. Yang kita cuba ubah adalah bagaimana kita menafsir apa yang berlaku. Bagaimana kita melihat apa yang berlaku tu. Because right now, the way your mind, sama ada you sedar ataupun tidak, the way your mind interpret, cara minda anda menafsir apa yang berlaku in your life, menyebabkan, salah satu faktornya menyebabkan you ada trust issue sekarang. Right? Saya bagi contoh mudah. 10 tahun yang lalu saya pernah kena tipu. Ini contoh eh, bukan benar eh. Contoh, saya bagi contoh je. 10 tahun yang lalu saya pernah kena tipu oleh seorang wanita ni, for example, right? Pernah kena tipu. And then daripada insiden itu, maka saya buat conclusion, saya buat penafsiran bahawa semua wanita tak boleh dipercayai. 10 tahun. 10 tahun saya tak percaya wanita. 10 tahun. Tapi nak kahwin. Tapi tak percaya wanita. Ha, macam mana? So kita trace balik, rupa-rupanya, oh 10 tahun yang lalu insiden ini yang trigger you untuk ada trust issue dengan wanita. So kita kena kembali kepada insiden berkenaan, cuba analisa apa yang berlaku, dan kita tak ubah apa yang berlaku. Apa yang berlaku, berlaku. You kena tipu. Ha, berlaku. Kita bukan nak menidakkan benda tu. Kita bukan nak kata, you tak kena tipu pun. Tak. Kita kena terima kenyataan. Fakta is fakta. Cumanya kita nak ubah cara kita tafsir sahaja. Right? Instead of thinking macam ni, kenapa you tak think macam ni? Right? So, itu adalah penjelasan mudah. Obviously, it's not that simple lah. But ia adalah oversimplification yang saya boleh berikan untuk nak bagi anda faham konsep terapi dan counselling tu, apa yang dia boleh buat to benefit you in the long run. And once you boleh settle that part of your life history, then bila you nak go forward to create new history, you ada this new penafsiran dalam minda you. You can trust men now. You can trust people now. Right? You tak ada lah trust issue macam sebelum ni. Kalau husband keluar bekerja ke apa ke, you trust yang husband you tak akan buat benda bukan-bukan. It's trust. Same goes with your husband. Your husband tinggalkan you kat rumah, dia trust yang you tak akan buat benda yang bukan-bukan. Ataupun you bekerja, wanita bekerja, dia trust yang you tak akan buat benda bukan-bukan. Kena ada trust tu. Right? And itu yang pertama, trust someone. Yang kedua adalah becoming trustworthy. Okay? Satu, kita kena percaya kat orang. Dua adalah kita ni sendiri perlu menjadi orang yang boleh dipercayai. And bila you nak mencari seorang suami, carilah orang, seorang suami yang boleh dipercayai, yang trustworthy. Right? You can take this man at his word, kita panggil. Kalau dia kata ni, inilah yang dia maksudkan. Kalau dia janji ni, ini yang dia akan tunaikan. Right? Semua itu kita boleh settle dalam sesi ta'aruf, insyaAllah. Jelas ke?
Jelas.
Right. So I can sense that itulah like core utama your issue yang you nak sampaikan, iaitu trust. Dia boleh menular in all other aspect of your life lah. Kerja, family, marriage, maybe persahabatan pun.
Kiranya kalau macam dalam cincin taaruf tu, kita boleh, kita perlu jelaskan ke situasi kita. Maksudnya, kita ni seorang yang cepat cemburu ke, ada masalah trust ke, perlu kita mention benda tu.
Tengok pada keadaan, dia tak ada jawapan hitam putih kat situ. Saya pun tak tahu situasi taaruf tu macam mana. Dia tengok pada keadaan. Saya punya guiding point dia adalah, sekiranya melihat kepada sesi taaruf yang berjalan tu, sekiranya ada keperluan untuk nak terangkan, maka terangkanlah. Kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak payahlah. Okay, tak payahlah tiba-tiba dengan tak ditanyanya apanya, tiba-tiba you cakap.
Kan,
So melihat kepada situasi. Melihat kepada situasi. Tapi yang pasti adalah perlunya ada effort on your part untuk mengatasi your trust issue tu. Kena ada. And you tak boleh nak outsourcekan benda ni kepada bakal suami. Like you tak boleh nak minta dia yang settle you punya trust issue. Right? Because dia dua hala, dia tak sehala. Like he should be a trustworthy man, betul. But you should be the one who has the capability to trust. Barulah jadi. Okay. Even though dia mungkinlah seorang lelaki yang jujur, trustworthy, very honest. Tapi you jenis tak trusting, tak jadi juga. Kan? Husband you pergi kerja, setiap setengah jam dapat call. Abang buat apa tu bang? Buat apa tu bang? Padahal dia buat kerja. Right? Dia tak buat apa-apa pun yang boleh mengotori perkahwinan you. But because you tak trusting kepada this very honest man, itu pun akan jadi perkahwinan tu toxic juga. You understand? So dia kena ada dua benda. Satu, lelaki tu kena jadi seorang yang trustworthy, but you have to be the one yang open untuk nak trust. Trust ni, dia ada dua jenis. Okay? Dia ada trust yang macam trust budak-budak tu. You know? Like saya ada anak kecil, dia memang trust saya 100%. Faham tak? Budak-budak punya trust. Trust dia tu memang membabi buta. Itu dia trust budak-budak. Very naive punya trust. Because that's the only option yang budak ada. Dia kena trust mak bapak dia. Dia tak ada any context, dia tak ada pengalaman hidup, tak ada apa pun. Dia memang pure trust. Itu trust budak-budak. Okay? And trust yang macam itulah kita kena ada kepada Allah sebenarnya. Nampak tak? Dan Allah tunjukkan dalam bentuk trust budak-budak tu. So we have an example of the kind of trust kita perlu ada kepada Allah. Because trust yang macam tu, ia trust yang memang melanggar logik kadang-kadang. Like tak mana logiknya bila you nak trust Allah tentang benda yang horrible berlaku depan mata you. Susah kan nak trust? Tapi we should trust juga. Itu trust yang level budak-budak punya trust. It's pure trust tau, innocent trust. Tapi kita bukan nak cakap pasal trusting Allah. Kita tengah cakap pasal trust manusia. Dia lain sikit. So dia ada second type of trust bila mana kita sudah ada pengalaman hidup. Pernah kena khianat, you know, pernah kawan mungkir janji. Everybody akan rasa benda ni in their life. It's part of life experience. Tak ada orang yang ada perfect score, tak ada. Okay, kita akan rasa benda tu. So di situ trust yang awalnya trust budak-budak yang kita ada tu akan transform kepada trust because kita pilih nak trust. Budak-budak, dia trust just because. Tak ada sebab pun. Just because. You my father, you my mother, I trust you. Okay, kita cakap apa pun dia telan je. Right, dia trust. Bila dia ada pengalaman hidup, dia rasa macam, rupa-rupanya aku tak boleh trust semua orang. So now your trust become selective trust. And the way you select who to trust, you tak akan ada semua maklumat yang you nak before you boleh trust orang itu. Kalau you expect, sebelum aku nak trust suami aku, aku kena tahu semua benda dulu. Sorry, that will not happen. That will not happen. Impossible you nak tahu semua benda. So like it or not, you have to, kita panggil, take a leap of faith lah untuk trust in anyone. But of course, you kena juga collect some data about this person. Dia punya track record dia, sifat dia, dia punya mentality dia, mindset dia, life goal dia. So benda tu you boleh tahu. But beyond that, you takkan boleh tahu. You tak boleh tahu the future macam mana. You takkan boleh tahu nanti 10 tahun what if dia berubah. You mana boleh tahu benda tu? Nobody can know that. So you trust. Awak tu lah you trust. Okay? But orang yang ada trust issue ni, based on my observation adalah because dia ada trauma tu, maka dia fikir aku nak tahu every single detail dulu before aku trust. Ha, sampai kesudah tak trust lah. Yeah.
So just
so you have to be brave lah to trust people and mengambil risiko. It is a risk. Memang risiko nak trust orang ni. Anyone. Even right now pun risiko you nak trust saya dengan sesi ni. It risiko you ambil. But it is also a form of trust.
So apa-apa yang kita buat pun semua ada risiko yang memang kita kena hadapi lah. Kena
apa yang tak ada risiko, Mayamin? Cuba bagi tahu. Apa tak yang ada. Tak ada risiko? Right? Everything ada risiko. Even though kalau you rasa macam kalau macam tu aku nak duduk kat rumah lah. Duduk kat rumah pun ada risiko juga. You cannot escape risiko. So might as well learn to deal with it.
Okay.
Membantu?
Membantu, sir.
I hope so.
Cuma itulah kalau macam nak cari terapi tu selalunya kita boleh refer kepada siapa kalau masalah macam ni?
Masalah keluarga, saya sarankan pergi ke LPPKN lah. LPPKN, major cities in Malaysia ada. Setiap negeri ada, saya rasa. And ianya di bawah Kementerian Wanita, dia punya placement tu. LPPKN memang salah satu syarat dia nak jadi kaunselor, dia kena ada lesen. So whatever kaunselor you jumpa dalam LPPKN tu, you boleh trust lah yang dia ada lesen. Cumanya based on pengalaman beberapa orang follower yang mungkin komplain lah, yang ada jugalah kes-kes LPPKN di mana kaunselor tak beretika ke apa ke. Saya boleh katakan realistically itu wujud dalam mana-mana organisasi. You pergi jumpa doktor pun ada doktor yang tak buat kerja dengan elok. Tapi tak bermakna kita tidak trust semua doktor. Right? Kalau doktor A tak membantu you, jumpa doktor B, doktor C, doktor D. Right? Sama juga macam kaunselor. So let's say you cuba one kaunselor. Let's say lah kan. Kalau Alhamdulillah menjadi, teruskan dengan kaunselor tu. Tapi kalau you dapati kaunselor tu tak membantu, for example dia judgmental ke apa ke, number one, saya sarankan you report dia kepada lembaga kaunselor Malaysia. Please do that. Bukan sebab kita nak perkena dia ke apa ke. No, because this is a trust issue, betul? And kaunselor kena jagalah trust tu. Kalau dia didapati very judgmental kepada klien dia, you have the right untuk nak report dia. Now obviously lembaga kaunselor Malaysia akan buat siasatan lah to be fair. Tapi at least you have the right to report kaunselor yang tidak beretika in your view, right? And then lembaga akan buat pengadilan sepatutnya lah. And then after that you boleh cari kaunselor yang lain yang juga berlesen. Okay, I would suggest that. LPPKN kos dia tak mahal. I believe last time I check satu sesi RM5 je. Last time I check lah. Saya tak tahulah dia naik, dah naik harga ke belum. Because usually counselling ni per session 100 plus. Okay. Because sesi dia panjang. 45 minit ke sejam. And we go deep lah. So that's what I would recommend to you. Sounds good?
Great, sir. Alhamdulillah.
Okay. Alright. Anything else, Mayamin?
Rasanya yang tu kot. So, at least saya tahulah first step untuk permasalahan saya ni apa perlu saya buat. Saya dapat dah dapat jawapan dari saya.
Good to know.
Dia mungkin dia take time sebab benda yang semua benda apa kita nak buat semua ambil masa. Cuma saya lah sendiri yang kena positifkan saya punya mind saya tak not to overthinking for benda yang bukan luar dalam kawalan saya. Macam saya kata tadi, benda yang masa depan bukannya saya yang control. So just focus on present.
That is true. I'm glad that you get that point. But it's a process lah, Mayamin. If you don't get it tomorrow, janganlah terus rasa nak give up. It takes practice. And if you do it every single day, little by little by little by little, insyaAllah you'll get there lah.
Okay? Okay, insyaAllah.
But I don't, bila you kata nak positif-positif kan, hati-hati jangan tersilap. Mempositifkan diri tu, you samakan dengan menidakkan fakta. Like whatever happen, it happen. Benda buruk yang kita nak, kalau boleh tak nak berlaku tu kan, it happen. So menjadi seorang yang positif ni tidak bermakna kita abaikan ataupun menidakkan apa yang berlaku. Menjadi seorang yang positif ni kita terima apa yang berlaku. Fakta is fakta. Tetapi kita melihat fakta itu dengan sudut yang lebih produktif. Kita tak mereka-reka cerita. Kita tak buat fantasi-fantasi. Kita live in reality.
Oh, takut tambah lah.
Tak ada. Okay, we live in reality. But then we make a choice, a conscious decision untuk nak melihat reality itu pada sudut yang lebih produktif.
Faham? So, kalau macam...
itu barulah betul positive thinking.
Macam tadi yang saya kata, kalau kita terima fakta tu sampai kita melebih-lebih kan, itu pun tak tak bagus jugalah.
Ya. Yeah. Sampaikan fakta sudah bertukar menjadi fantasi kan?
Faham.
Okay, Mayamin, anything else? Mayamin, before kita tamatkan sesi. Disclaimer, ini bukan sesi counseling ke apa ke, ini just chatting je. Chatting je. Ini bukan sesi counseling ke ataupun apa ke. No, this is just saya nak bersembang-sembang dengan follower sahaja. Okay, thank you Mayamin for the time that you have spent today with me. Harap-harap ianya membantu and insyaAllah maybe we see each other again. I hope so.
InsyaAllah.
InsyaAllah. Thank you Mayamin. Thank Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Bye. Itulah dia Mayamin daripada Jitra Kedah. Terima kasih sebab sudi book sesi ini. So kalau anda first time dengar pasal chat bersama follower, just to let you know, ia adalah sesi yang open sahaja. Siapa-siapa saja boleh join. Tak perlu bayar satu sen pun. Boleh klik di link di bahagian YouTube description di bawah untuk book sesi bersama saya. So just for your information, bulan ni dah penuh. Bulan depan pun hampir penuh. And sebab saya buat sekali sehari je, so ikut giliran lah. And next one maybe December kot, saya pun tak pasti. Tapi kalau ada kosong, you book je lah. Alright, itu sahaja sesi untuk hari ni. Thank you very much for watching, for listening. Assalamualaikum. Bye.